En það er nú ekkert svo
leik. En voru ekki einhverjar draugar á sléttu?
Nei, en það var hérna varð út til maður á skörðunum. Hann fylgdi alltaf póstinum, því hann var svo leik sem fór svo kópaskeri og var fullur og vildi ekki neitt hest nema hann alltaf hann á í póstinu því hann var með lausan hest. Svo var það úti. Þeir töpuðu á hann í ríðar og hundan ekki og fara að leita bæði. Það mjög myrkur og svo stafsum morguninn. En það var sagt hann hefði að menn hefði orðið varfið en þeir posti, alltaf með posti. Það var hérna Njáll Guðmundsson, sá póstur, sem var hér lengi á hér slettun á og inn á Kópaskjær.
Vildi hann kannski fyrir póstinu?
Nei, ég var nú ekkert verið þannig bara að hann hefði, menn þótt stöða var við hann alltaf með póstinn. En hann var nú að vinna þarna á Grötnesi þegar hann fór inn á Kópaskjör og það var maður frá Kópaskjör með hest og hann átti að fá þann hest en hann vildi ómögulega fara á hestin, heldur alltaf en miskunnulega stelt. En svo gerði ríð og þeir töpðu honum að því að þeir... Það var sko, hann hafði bara læst fyrir á skorðan.
Hann var fullur.
Já,
hann var fullur, já.
Já.
Það búir heyrst þetta líka.
Já.